Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež med jutranjo homilijo pozval k skladnosti med resničnostjo in zunanjostjo. Sveti oče ameriškemu judovskemu odboru skupaj graditi ozračje doma. Papež o trajnostnih razvojnih ciljih, verstva imajo pomembno vlogo. Program apostolskega potovanja v Bolgarijo in Severno Makedonijo. Papež Frančišek je med jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte govoril o razliki med realnim in formalnim v našem življenju, pri tem pa je ponovno obsodil hinavščino. Homilijo je oprl na berilo iz knjige preroka Izaija. Formalno je izraz realnega, a hoditi morata skupaj, sicer oseba začne živeti samo na zunaj. Živi življenje brez resnice v srcu, je dejal sveti oče med jutranjo homilijo. Preprostost zunanjosti bi se moralo odkriti predvsem v tem postnem času in sicer preko posta, dajanja miloščine in molitve. Kristjani bi namreč morali delati pokoro tako, da bi se kazali vesele. Bili bi naj velikodušni z ljudmi v stiski, ne da bi to razglašali s trobento. Na očeta bi se naj obračali na skrivnem, ne da bi iskali občudovanja drugih. V Jezusovem času je bil jasen primer obnašanje farizeja in cestninarja. Danes pa se katoličani čutijo pravične, ker pripadajo določeni organizaciji. Vsako nedeljo gredo k maši in niso kakor tisti siromaki, ki ničesar ne razumejo. Papež Frančišek je pojasnil:
"Coloro che cercano le apparenze mai si riconoscono peccatori."
Tisti, ki iščejo zunanjost, se nikoli ne prepoznavajo kot grešniki. In če jim rečeš, saj tudi ti si grešnik, bodo odgovorili, ja, vsi imamo grehe. In bodo zrelativizirali vse ter postali ponovno pravični. Prav tako si prizadevajo kazati se z lepim obrazom, kot svete podobice. Vse je samo videz. Ko imamo to razliko med realnostjo in videzom, Gospod uporablja izraz hinavec.
Signore usa un aggettivo, ipocrita.
Vsak posameznik je v skušnjavi pred hinavščino. Čas, ki nas vodi proti veliki noči, pa je lahko priložnost, da vidimo svoje neskladnosti, da prepoznamo sledi ličila, ki smo si ga nanesli, da bi skrili resničnost. Papež je spomnil, da je vprašanje hinavščine neposredno vstopilo v ospredje med rednim zasedanjem Škofovske sinode o mladih, veri in razločevanju poklicanosti. Mladih namreč ne prevzamejo osebe, ki se želijo razkazovati, zatem pa se ne obnašajo v skladu z videzom, kar še posebej velja za hinavščino verskih predstavnikov. Papež je izpostavil, da Gospod zahteva doslednost.
Tanti cristiani, anche cattolici, che si dicono cattolici.
Mnogi kristjani, tudi katoličani, ki sami sebi pravijo katoličani praktikanti, kako izkoriščajo ljudi, kako izkoriščajo delavce, kako jih pošljajo domov na začetku poletja, da bi jih zatem ob koncu ponovno zaposlili. Tako nimajo pravice do pokojnine, nimajo pravice iti dalje. In mnogi med temi sami zase pravijo, da so katoličani, ob nedeljah gredo k maši, a potem delajo vse to. To je smrtni greh, je poudaril papež, koliko jih ponižuje svoje delavce. Sveti oče je ob koncu homilije povabil, naj v tem postnem času ponovno odkrijemo lepoto preprostosti, lepoto resničnosti, ki mora biti povezana z zunanjostjo. Prosi Gospoda za moč in ponižno hodi dalje, s tistim, kar zmoreš. A ne maskiraj si duše, kajti če si jo boš zamaskiral, te Gospod ne bo prepoznal. Prosimo Gospoda za milost, da bi bili dosledni, da ne bi bili nečimrni, da se ne bi kazali bolj vredne od tega, kar smo. Prosimo za to milost v tem postnem času, skladnost med formalnim in realnim, med resničnostjo in videzom.
Papež Frančišek je danes v audienco sprejel delegacijo ameriškega judovskega odbora. Leta si prizadeva za judovsko-krščanski dialog, že odkar je bila objavljena izjava o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev Nostra Aetate. Sveti oče je v nagovoru spomnil, da je ohranjanje dobrih bratskih odnosov dar in hkrati božji klic.
Cari amici,
dragi prijatelji,
siamo chiamati insieme a costruire un'atmosfera di casa, di famiglia, scegliendo con tutte le forze l'amore divino.
Poklicani smo, da bi skupaj izgradili ozračje doma, družine, da bi z vsemi močmi izbirali božjo ljubezen, ki navdihuje spoštovanje in vrednotenje vernosti drugih. To ni dobrotništvo, ampak naša prihodnost. Danes, 8. marca, bi želel reči tudi nekaj o nenadomestljivem prispevku žene pri izgradni sveta, ki bi bil dom za vse. Žena je tista, ki svet naredi lep, skrbi zanj in ga ohranja. Prinaša mu milost, ki dela stvari nove, objem, ki vključuje, pogum za podaritev samega sebe. Mir je žena. Rodi se in prerodi iz nežnosti mater. Če nam je pri srcu prihodnost, če sanjamo prihodnost miru, je potrebno dati prostor ženi.
Attualmente invece è per me fronte di grande preoccupazione la diffusione in più luoghi di un clima di cattiveria e di rabbia.
Trenutno pa me zelo skrbi širjenje ozračja hudobije in jeza na več krajih, kamor prodirajo pokvarjene stvarnosti sovraštva. Mislim predvsem na okruten pojav antisemitskih napadov. Tudi danes želim poudariti, da moramo biti pozorni na tovrstni pojav. Zgodovina nas uči, kam lahko vodijo celo tiste oblike antisemitizma, ki so bile na začetku le implicitne. K človeški tragediji holokausta, ko sta bili uničeni 2/3 judov v Evropi. Ponovno poudarjam, da je za kristjana kakršnakoli oblika antisemitizma zanikanje lastnega izvora. Popolno protislovje. V boju zoper sovraštvo in antisemitizem je pomembno orodje medverski dialog, katerega namen je pospeševati prizadevanje za mir, medsebojno spoštovanje, zaščito življenja, versko svobodo ter varovanje stvarstva. Judje in kristjani imajo poleg tega bogato skupno duhovno dediščino, zaradi katere je mogoče skupaj narediti veliko dobrih stvari.
In un tempio in cui l'Occidente è esposto a un secolarismo spersonalizzante, sta i credenti cercare di collaborare.
V času, v katerem je Zahod izpostavljen razosebljeni sekularizaciji, so verniki tisti, ki morajo sodelovati za to, da bi bila bolj vidna božja ljubezen do človeštva. Prav tako so potrebna konkretna dejanja bližine, ki nasprotujejo povečevanju ravnodušnosti. Sveti oče je ob koncu srečanja spomnil, da je potrebno v judovsko-krščanski dialog in služenje človeštvu intenzivneje vključiti predvsem mlade. Pri tem je poudaril pomen formacije ter skupnega prizadevanja na področju izobraževanja kot iskanje novih poti miru z vsemi.
Svetim očetom so se danes srečali udeleženci mednarodne konference o verstvih in trajnostnih razvojnih ciljih, ki od 7. do 9. marca v Vatikanu organizirata dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju in papeški svet za medverski dialog. Papež je v govoru izpostavil, da verstva lahko pomagajo k celostnemu razvoju, kar je novo ime za mir. Ko govorimo o trajnostnosti, ne moremo zanemariti pomembnosti vključevanja in poslušanja vseh glasov, predvsem tistih, ki so običajno odrinjeni na obrobje razprav te vrste, pri čemer je papež Frančišek navedel revne ljudi, migrante, domorodna ljudstva in mlade. Pomembno je, da uresničevanje trajnostnih razvojnih ciljev sledi svoji dejanski začetni naravi, ki je vključujoča in soudeležbena. Agenda 2030 in trajnostni razvojni cilji, ki jih je septembra 2015 sprejelo več kot 190 držav, so bili velik korak naprej za globalni dialog v znamenju nujno potrebne nove univerzalne solidarnosti. Različne verske tradicije, vključno s katoliško, je zatrdil papež, so sprejele trajnostne razvojne cilje, saj so rezultat globalnih procesov, ki po eni strani odražajo vrednote oseb, po drugi pa so podprti s celostnim pogledom na razvoj. Papež je poudaril, da pa se v resnici človeški razvoj nanaša na vse osebe, ne samo na nekatere, in na celotno človeško osebo, ne samo na eno materialno razsežnost. Zato bi rodovitna razprava o razvoju morala ponuditi praktične modele družbene integracije in ekološkega spreobrnjenja, kajti ne moremo se razvijati kakor človeška bitja, pri tem pa netiti naraščajoče neenakosti in uničevanje okolja. Izpostavil je, da obsojanje negativnih modelov in predlaganje alternativ ne bi smelo veljati samo za druge, ampak tudi za nas. Človeški razvoj ni samo ekonomsko vprašanje in se ne tiče samo strokovnjakov, ampak je predvsem poklicanost, ki terja svoboden in odgovoren odgovor. Frančišek je v govoru tudi izpostavil, da morajo ekonomski in politični cilji biti podprti z etičnimi cilji, ki predpostavljajo določeno spremembo drže. Sveto pismo bi reklo spremembo srca. Že Janez Pavel II. Je govoril o potrebi po spodbujanju in podpiranju ekološkega spreobrnjenja. Kot je dodal papež, imajo verstva pri tem pomembno vlogo. Pri pravilnem prehodu k trajnostni prihodnosti je treba priznati lastne napake, grehe, nagnjanja ali zanemarjanja. Treba se je skesati v srcu, spremeniti navznoter, da bi se tako spravili z drugimi, stvarstvom in stvarnikom. Če hočemo dati trdne temelje delu na agendi 2030, moramo zavrniti skušnjavo, da bi iskali zgolj tehnokratski odgovor na izzive. Biti moramo pripravljeni pristopiti k globokim vzrokom in dolgoročnim posledicam. Papež je posebej želel izpostaviti položaj domorodnih ljudstev. Čeprav predstavljajo samo 5% svetovnega prebivalstva, pa skrbijo za skoraj 22% zemeljske površine. S tem, ko živijo na območju Amazonije in Arktike, pomagajo zaščititi okoli 80% biotske raznovrstnosti. Poudaril je, da bi domorodna ljudstva morala biti v središču pozornosti agende 2030 in v središču iskanja novih poti za trajnostno prihodnost. Po 3,5 letih, odkar so bili sprejeti trajnostni razvojni cilji, se je po papeževih besedah treba še bolj zavedati, kako pomembno je pospeševati in prilagoditi delovanja, da bi tako lahko primerno odgovorili na krik zemlje in krik revnih.
Le sfide sono complesse e hanno molteplici cause.
Izzivi so kompleksni in imajo mnogovrstne vzroke. Odgovor torej ne more biti drugega kot kompleksen in jasen, spoštljiv do različnih narodnih kulturnih bogastev. Če nas zares skrbi razvoj ekologije, ki je zmožna poskrbeti za škodo, ki smo jo povzročili, ne bi smela biti opuščena nobena znanstvena veja in nobena oblika modrosti, v kar so vključena tudi verstva in njim lastna govorica. Verstva lahko pomagajo pri hoji po poti resničnega celostnega razvoja, kar je novo ime za mir, je še dejal papež Frančišek.
Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil program apostolskega potovanja papeža Frančiška v Bolgariji in Severni Makedoniji. Sveti oče se bo iz Rima odpravil v nedeljo 5. maja zjutraj in bo ob 10. uri po lokalnem času pristal v bolgarski prestolnici. Po uradnem sprejemu ter vljudnostnem obisku pri predsedniku se bo srečal s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskega zbora. Sledil bo obisk patriarha in svete sinode, nato pa zasebna molitev pred prestolom svetih Cirila in Metoda v patriarhalni katedrali. Pred cerkvijo bo papež ob 12. uri molil molitev Raduj se, kraljica nebeška, popoldan pa daroval sveto mašo na trgu kneza Aleksandra I. V ponedeljek 6. maja bo sveti oče obiskal begunsko taborišče v Sofiji, nato pa se bo z letalom odpravil v Rakovski, ki je mesto z najvišjim odstotkom katoličanov v Bolgariji. Tam bo obhajal sveto mašo ob prazniku prvega svetega obhajila v cerkvi srca Jezusovega. Z bolgarskimi škofi bo kosil pri sestrah frančiškankah ter se srečal s katoliško skupnostjo v cerkvi svetega nadangela Mihaela. Ob 17:15 po lokalnem času se bo vrnil v Sofijo, kjer bo na programu molitev za mir s predstavniki različnih veroizpovedi, ki so prisotne v Bolgariji. Naslednji dan bo papež Frančišek odšel v Skopje, kjer ga bodo dopoldan v predsedniški palači sprejeli predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskega zbora. Zatem bo skupaj z nekaterimi verskimi voditelji molil pri spominski hiši posvečeni materi Tereziji, ki se je rodila v Skopju leta 1910. Po srečanju z revnimi bo daroval sveto mašo na trgu Makedonija. Kosilu bo sledilo ekumensko srečanje z mladimi v pastoralnem centru, nato pa se bo srečal še z duhovniki in njihovimi družinami ter redovniki v katedrali. Poslovilna slovesnost na letališču je predvidena ob 18:30, prihod v Rim pa 2 uri zatem.
Poslanica svetega očeta Frančiška za postni čas 2019 z naslovom Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božji sinov. Dragi bratje in sestre, vsako leto Bog po svoji materi cerkvi naklanja svojim vernikom, da se pripravijo z veseljem, očiščeni v duhu, na praznovanje velike noči tako, da zajemajo iz skrivnosti odrešenja polnost novega življenja v Kristusu. Tako lahko hodimo od velike noči do velike noči, do dopolnitve tistega zveličenja, ki smo ga že prijeli s Kristusovo velikonočno skrivnostjo. Odrešeni smo bili namreč v upanju. Ta skrivnost zveličenja, ki deluje v nas že med zemeljskim življenjem, je dinamičen proces, ki vključuje tudi zgodovino in celotno stvarstvo. Tako sveti Pavel pravi, kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božji sinov. V tej luči vam želim ponuditi v razmislek nekaj izhodišnjih točk, ki nas bodo spremljale na poti spreobrnenja v postnem času. Prvič, odrešenje stvarstva. Praznovanje svetega tridnevja Kristusovega trpljenja, smrti in vstajenja, ki je vrhunec bogoslužnega leta, nas vedno znova vabi, da živimo pot priprave z zavestjo, da je naše postajanje podobni Kristusu neizmeren dar Božjega usmiljenja. Če človek živi kot Božji otrok, če živi kot odrešena oseba, ki se pusti voditi svetemu duhu, ter zna prepoznati in odejaniti Božji zakon, začenši s tistim, ki je opisan v naše srce in naravo. Dela dobro tudi stvarstvo in sodeluje pri njegovem odrešenju. Zato stvarstvo, kakor pravi sveti Pavel, željno pričakuje razodetje Božjih otrok, kot tisti, ki uživajo milost Jezusove velikonočne skrivnosti in v polnosti živijo sadove, ki dosežejo svojo polno zrelost v odrešitvi človeškega telesa. Ko Kristusova dejanja preoblikuje življenje svetnikov v njihovem duhu, duši in telesu, leti hvalijo Boga in z molitvijo, kontemplacijo in umetnostjo vključujejo v to vse ustvarjeno, kot je čudovito izraženo v pesmi Brata Sonca, svetega Frančiška Asiškega. Toda harmonijo, izhajajočo iz odrešenja, v svetu še vedno ogroža negativna moč greha in smrti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.